4 פרקים בשנה, אבל המידון. לפני שאחרת לבואה, מעצרת הפרטי עיניים. ראש השנה, כל בעי העולם אומרים לבניו כבני מיון, שנאמר, היוצא ואחד לבם, להנביא כל מעשיהם. ובחג, נדונים על המים. אלו ימים, כל דבר ודבר לפי עתו, לפי זמנו. בפסח על התבואה, דנים, התבואה הזאת, נוכל לחסור אותה, תבוא לידי כתירה, ויהנו ממנה בני אדם, יעשו ממנה דחי, פת, משטרי. או חס ושלום, יבוא שדפון ויסוף אותה. אז דנים אותה בעתה, בזמנה. בפסח על התבואה, הקצירה של התבואה זה בימים האלה. בעצרת הפירות האילן. דנים איזה פירות האילן? כחשים, שמנים, עסיסים, כל זה דנים בחג השבועות. יש זמן שהפירות מתבשלות. בראש השנה, כל דברי העונם עוברים לפניו כבני מירון. בני מירון, מקום יש מעלות מירון, שואלים לקבר של שמר החי, מקום צר מאוד, שני אנשים דוחנים יחד, עוברים דק אחד אחר השני. עכשיו הרחימו את הכביש, עשו לו משהו אחר. זונם, כחייה, שלא יכול לעבור שם שני בני אדם, אלא אחד יעבור. כך, כל המיליארדים של בני אדם עוברים לפניו דק ראשון בסקירה אחת, כמו בני מירון. זה כל אחד ואחד שתי מעשיו. אנשי רח דיבן, מביא כל מעשיהם. כולם סקרים סקירה אחת, מבט אחת. כותב כל אחד ואחד מה שמגיע לו. כל ידוע לפניו. הוא בחג דורים על המים. חג סוכות, זה זמן שפתחת לפני החורף, שחרב הגשם. אז כמה היה הגשם? נמצאים אגונים, בלעם גשם, יוצאים בתל עצמכם, בעתו יורי ומחוש, ולשבת דגניך, ולשחלות עליך. ואם חצי שלום לא בסדר, אז גשמים מעטים, ותוצבים להם את הגשמים. ובחג דברים על המים. הכל לפי מעשה של בני אדם. הגמרא מביאה, יוסף הצדיק, מתי עמד לפני פעו? היה ראש השנה. שנאמר, עדות יוסף שמו, ביתתו על ארץ מצרים. סיפרת לא ידעתי אשמע. לפני כן מה כתוב? תקעו בחודש שופר. כי אהבתי ישראל ושפט בו יעקב. זה היה באותו היום. מראש השנה. שתקעים בשופר. ומצבעה ילכם. והוא בא את הפעור, באותו היום. שעורה, דבר תמוה. אנחנו אומרים, בפסח דנים על התבואה. זאת אומרת שהתבואה הולכת להתרשב. וכאן, ראו לו את החנון לפרעו, 7 שנים רעב, 7 שנים שבע. איך זה? אני צריך לראות שזה בפסח. שזה זמן שדנים את הבת. את הפירות, אתם מדברים את התבואה, למה תראו את זה בראש השנה? בשנה דנים על כל אדם, לאדם, לפי מה שהוא. יעשיר, יעני, יהיה בריא, יש חולה, זה לא בשנה. וכזה אמר, אני החלום הזה, חלם, פרעו, חולם, על תבואה, 7 שנים רעב, 7 שנים שבע. אבל שאומרים, מתרסים בזה קושה אחרת. הוא אחרי שפתר את החלום, יוסף, אומר לו, ואתה ילד פרעו, איש נבון וחכם, ושתהו על ארץ מצרים. תמנה איזה שר, שהוא יהיה פקיד בעיון הזה. מה אתה לעשות למלך? הוא גמר, הפתרון של החלום, 7 שנים, 7 שנים. يلا هذا خبره به متى ايه البخيل اللي صار ما انت عتصوص من الملح ويعيت ويعيت ده ميوتار ده ميوتار هو فرعوه يا عخام هنا قول هو بات ميدا شور الشنا لو داريم على السبوها بفيش داريم على السبوها لجل مش عمده شبع شنين وعاش وشنين سبع الزب عليك يتحنم اتما بلالة شبع الشنا دايك تزيب فيسا زي ما لو تسمع عبيبي تي صريح مش يوجي لالي خلقية في الدبار صريح من الوتشار زي بني ادم من يوتام مي يشبي مي يرين مي يسار كين دخين بخير زي بأسار بنيش تكاح زي سار هاد شو هي أحرائي أكور عنين زي كل من الصعب زي شاكور أخين أخين مش نفس الشباب مش نشم الغرار بلوك كيف أسمع الغرار دخين يطاب الدبال بعد يفرعون مرتاح بعينه أما لو عبدالي كماش كورا كورا عيسك مش فيه مش من يسار أنا من يتخسر إينا بوضع حسن كموخة بو تفي عمتي من يهو يسار دخين رأيت حلوم رأيت زي درشنا بس كفوت مشين ما قمره ببلسك برخوت دفو الحيط كتوش هما شامتين هم بالأميينين ما تبش العولان لو كبرش نحن شكتو الكبار إذا هشنا علان كل شيء مطميد هم بأي علام غداعت منع سعيدتهم طوب راع هم متعنينين بالدبار الكبار مسبرت مع سبع حسين حد بعرض الشنا ودشنت بتورد وهو لخ هو لخ لمكوم نشوف نبي مش مسخين مش مشيرين طول بالنيل رأيته رأي عني مرود شو ده يأكلون ما يأكل يأكل وتي كل كل شيء فيه سر مثلا يقول مثلا نيل ذهب هي اللي بكسر بدل دوته هذا البيت ركام كيف هو دين ذهب ريت عني حد مسكين يا ولد بموت رحمتي على ابنك تربي بدل ذهب تربي بدل ذهب خزيته أترك النساء إذا شك الشهر ما شاء براح ما بيت ما شو كتير على كتير أشياء لا كتير ما يسمى زين هذا بتاع بيرخ هلاخ هيا بيتور سموك بيت كبارات هلاخ شخاب شاب عارف إيش هالشمة جرس شنا وحولين لو إيش شمدبرين بليهم وحط بسبارات حتى مرت شنية حبيبتي بوين علي لمعدة من رأي بقوز دين بجرق على بني آدم الشنة الزوت ما تيه الشنة الزوت شنة طبعا شنة رعا بيغي مثل حبيبتي أنا دي أختار هو في لك في لو لو كبروتا عم تخخين كما كل المأمتين كبروتا بلغ محصيرت أيو عنيين كردوش شلا لو رسمي كواش مفخخين كخوزة ما حصلت مشكلة بكبرو تكخة يعني إني إني أخي أني نفلتت كموت كموخ عايتش لخي حروت تخلخين تخلى حمد دويت مش شمعين تصفري لي أخا أحرش كل شمعين على حسين أحرش حزا زوت لكن شمعتي الشمع زوت كل شيء قديم على أساس لزراعة الفواش العين يبو براد بيأكلته بيأكل يخبر يبود مش يكريم لزريع زراع بربيعة الشنة ربيعة الشنة زي يزاين بحشوان طف نشي بلعب نشي شماع في زي هو شماع غير من كسده لسدراوته מי שלא עושה בגלל שונה? הוא שמע שבגלל שונה נסכנה יבוא ואולי ידקר אותו והוא הולך וזרע זרעה אחרת בואו גשמים הוא לא זרע, יושב הבית שלו קרה, שם למדתי בין, למדתי משהו قمار رجع الرضع الشجنية زي الحدش كسليب فرح بسرع زرع هي عدين ضخ دبرات دور نور قعبو كوش كتوب حتى على كسليب فنكو كي أسلو تيما هيا رخيم علي أسبيبك يا عدو سمع الكل عام كل عوانا كل دول دول عشر نعيم نقتاي وبرد نسلو دفع لدك شو هو الأخ مخالف السيبو عشر دو بمحيط طوب سمعين من شاء كل خبير بيهد الأخ مخالف طوب بيسر يسميع شنا بقى بس كنت يتحبش دو لا اكتفى هذا الأمر في توف بوم قليل سدوت هني دع مشي شنمعنا بشنمعين هلاخ تكون بيتاخد من تكبرات وشو بيع شوف حبيبتي تبوي نشمع ما نشا ما يقدر على عنام حريا فرقود قلت لها ما تيد عشان شعبها انا داخل هذا هو تخي تسفيلي حبيبتي تسفيلي وش الحكا بني شو بيع عذرا تسفيلتها الشناء بدوك لأفس مش يزع برقاع شنية يورش الدفن يصرف سكولة في بعض شده ليش يخدم يزع بسرعة اش الدفن يخلو شلطو دي تبا تبا هو رخ خاصة ورخ تكن رجع يزع الحنشوان رخ ذراع ومشين ومش رشع الله دايته انت حكو زرع شمان عشو شبك حدك السير يرجع شنية باش الدفون حوم كبير حمسي كبير ثلاثة هم تتبوها تتبعش له انت هو قديم انت كبار كتاب الشيلة لو 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 قعوا باش الدفون انا اخلي ذا الكتاب تتبوها ومخارة تاب حيطوك ماذا اشتوه ما اشتنا شنا شعر تاب بدخلات صحتها شنا زور تاب بدخلات صحتها ما تقصوك سنين بفتر لا دوري مهدي أنا أجلس أسف حميك منا أبغى هي تشك شاه ما في الأخير شك شاه أصير أصير أبو أصير أبو أشي ده يبدو لا سبحان الله كيف كيف ماشي سمعت زيد بتكبرات بحر السفرات كيف كيف يا ماشي ليامين فرسام رضا بين إيمة شرطها بحورات שאתה שכחו אותה במעצבת, אמא שלה בין אשתו של הרב, אשתו של החסיד. תקצתו, בתוך הקטטות, כמה זאת אשתו של החסיד, בואי יראה לך את מתך, תבדלית, אפילו תחזכים לקוראים את מתך, איזה קמצנים אתם, איזה עצרי עין, קלחת אותה במעצבת, קלחת אותה. טוב, קצת זאת. בראש שנה הבאה, פעם שלישית, הלך שחר, לשמוע, מה אמרו, איך אתם יגידו? כמה, חברתי, בואי נלך, לשמוע מה שאחרי הפגלות. אמר לה, חברתי, תשתקי, יש פה אוזניים בכותל, יש מישהו מקשיב לנו, ואולך מספר מה שאנחנו דיברנו. אז אמרתי לך שהיא כרוכה במעצרת, לא מתחלכים, והוא הלך לספר את זה, והתקוטטו, כשהתקוטטו, בזו את האימא שלי, שהיא לא נושא את הרכים. לכן, עד יוסי, לא נושא לדבר כלום, מטוב עד רע. אז חזר לביתו, לא נושא פרות. כן. וכאן שהמתים מתעניינים, מה שבתוך היישוב, מה אומרים, מה לא אומרים. גם כשיש מריבה, שאמרו שידבו הערך, יתפתח כוחה מחצרת, גם זה גם כן. אם שהיא שמעה את זה, כאילו היא יראה, כאילו את השמעה ושמעה את זה. מכאן שהמתים יודעים. הרבה דברים יש, מפתעות פתאומים יעים. אנחנו לא יודעים. לא מרגישים את זה. אבל זה ידוע שגם יש שמחה, הנשמות של המתים משתתפים באותה שמחה. יש עד עכשיו אצל האשכנזים מנהג כשיש למשל התמונה של איזה נכד, והיא סבתא הנפטרה, הולכים עליה בקבר שלה, ואומרים לה, סבתא, הנכד שלנו מתחתן ביום פלוני, ככה מזונים אותך לחתונה. ככה, יש מנהג אצל אשכנזים, אז לא נהגנו ככה. אני יודע, הם לא עושים דבר כאלה. שאשכנזים ככה נוהגים. למה? אומרים שאני שבוע ושתי טריפים בכל השמחות. אם חס ושלום יצא ארץ, עבר במשפחה, הנשמות של המתים מסתערים יחד איתם, וכואב להם הדבר הזה. אפילו שהוא לומד, כנוצא בעולם העליון, אפילו אחרי נשאר, תבורו קשור עם הבריות. עוד, לא עזוב אותם בגמרי. עוד, מקשיב, אם יש גזרה חס ושלום, אם יש טוב, אם לא טוב, כל דבר יתאים מהמתים. את השבוע מבקשים. אנחנו אומרים שזה בשנה. בשנה, למה גוזרים על זריעה? הרי אמרנו בפסח על הציבוע. וכן, הגמרא אומרת שבשנה אני יודע מתי יזרעו ברגעה ראשונה, רגעה שנייה, איך זה? אני רוצה תוספות. הגזרה הייתה בפסח. בפסח על הציבוע. אבל היו מפרסמים את זה בראש השנה. הפרסום של הגזרה היא בראש השנה. לכן הוא גזרה את זה בראש השנה. אף פי שהגזרה, כאן הגזרה, הייתה בפסח. ועונה כמו שאמרנו פה. ארבעה פרקים, עונה מדיון. בפסח על הציבוע. בחג השבועות, עפלות העינן. בחג, הזכויות נדועים על המים. בראש השנה, כל בן אדם, נדוע לפי מעשיו. אם הוא טוב, גם לטובה. אם רשע עוד רשע רע, כגמול אליו יעשה לו. שבע משיב לקרות שהוא. כל אחד כפי מעשיו. גדול אתה, ורד בעלילייה. אשר עליך פקוחות הקדוחי בני אדם. זאת איש כזרחז, כפי מעליו. כל אחד כפי משמיק עליו, מקבל. אלא אם כן יש לו זכיות, מגנות עליו. צריך לדעת. להכין את עצמו, חשת גדול עשו לנו קודש ברוך הוא. גילה לנו את השדות שלו. מתי הוא יושב בבית המשפט? מתי הוא יודע את העולם כולו? ואני תשמעי. תקעו בחדש שופר, כי החוק להיפר, הוא משפט הבועי יעקב. מתי המשפט? ואחד תשמעי. תרמות העולם, הם לא יודעים דבר הזה. זאת שנה אצלהם יום חול. חולים לגמרי. הם לא יודעים כלום. הם לא יודעים שזה יום המשפט. אנחנו, גדולנו הקדוש ברוך הוא, זה יום המשפט. תכוננו. יש בנהל שבעולם, בן אדם עשה עבר על החוק. שוטר שהיה במקום, מבחים בו. תרס אותו, בוא אין המשפט. זה מסכן, מופתע. ככה ואישה, שיפוט מהיר. כשהוא יצא לשופט, פרח מנענות. לפעמים יגיד דברים שיפלידו אותו. כן, אני לא יודע. יזכה במשפט, לא יזכה, לקרון הוודאי שלא יזכה במשפט. הוא מופתע, הוא לא מוכים החוקים. לא תוכן זה עצם עורך מין, מה יאמר, מה לא יאמר. יפגיד את עצמו, הוא חייב. לא כן הדבר, אם למשל מודיעים לפני אדם לאדם, עוד שמועיים יש לך בית המשפט. עוד שמועיים אתה יש לך. אז זה שוב זמן, בתוך שמועיים, מחפש עורך מין טוב, עובדים מוחד, בקים החוקים, לעץ אותו, כך תאמר, כך לא תאמר, זה לא תאמר, ככה, הוא יודע את הכל. למה יש לו זמן? תכונן. כך קדוש ברוך הוא בחד בארץ ישראל, כבר אין זמן, תדעו, באחד בשביל ימים יושב כסר הדין. כל אחד ואחד הכין את עצמו. תכונן. מה תכונן? מה יעשה? תביא ערך דין? איזה ערך דין יקחו אותו בשמיים? אלא רכבים זה התורה, המצוות, מעשים טובים. כל העושה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. למעלה, בשמיים. אם עשה הרבה מצוות, חסד, צדקה, משרים, הכל. אז כל אחד בורא למלאך. אז שולי לך מלאכים. עוטרים את כסי הכבוד, ומדמדים על הזכות. אנחנו נבראנו למסור של ראש הזה. אמרו, יש לו דמה גדולות, כמו שעולים קטנים, חבילים, קרבים, באים לעשות ענן. אבל כשרואים את המערכי השרת האלה, גבורים, חזקים, מסרו בתורה, מצוות, סותמים את הפה שלהם. כפיר ישמעו שמחה ורגזו וחרו מפניך. יש שם מתפלדים, חטוב פסטן, ואלף יעלינו. זה עבוד ידום. ומרח ולסוד שבכינו, ויגיד לפנו. מי זה מרח ולסוד? שעולה במסוד שלנו. מהתורה, מהמצוות, מהשוות שונים. וכמה שהמצוות יותר גדולה, כך מרח יושב לבור. יותר גדול. יותר חשוב. בתלמוד תורה כנגד כולם. אין לנו למענה מהתורה. בתלמוד ירושלמי כתוב בפרק א', פרק פאה, פרק ראשון. כתוב שמה. יש שני פסוקים במשלי. יקרא היא מפנינים, וכל חפצי חריש והובה. מי היא? התורה. יקרא מפנינים, וכל חפציך, מה יש לך? הבנתבות, מגליות, מזיגי כסף זהב, כל זה בין שהובה. לא שני כמו. עוד הבחינה רוחנית, שעוד על העולה הכל. אבל יש פסוק אחר. כי טובה חוכמה בפנינים, וכל חפצים זה שהובה. איזה חפצים? חפצים של הקדוש ברוך הוא. והחפצי אחרי שלך, חפצים של הקדוש ברוך הוא. איזה חפצים של הקדוש ברוך הוא? מצוות, מעשים טובים. תורה, מצוות, דקה. כל זה מחפצים של הקדוש ברוך הוא. כל חפצים לא ישבו בה, כמו התורה. התורה היא נמעלה בהכל. אין נמעלה מהתורה. כי לכן, אלא שהוא מנצל את הזמן הזה, לפני השנה, יושב ולומד. הוא לומד כל יום. אבל הוא מוסיף עוד, מוסיף עוד חצי שעה, עוד שעה, אלול, ועוד מעט יקש את המשפט, כן? ואז עלית כולה, זה מורד ומלאכים, מלאכי שרת, שיגנו עליו, ביום פקודה, ביום הדין. אז הקדוש ברוך הוא עולה בכסא הדין ושבע כסא הרחמים. עלה אלוהים בתרועה, אדומי בכל שופר. אלוקים זה בזאת הדין, השם זה בזאת הרחמים. נצא הקדוש ברוך הוא, עולה מהדין ושבע כסא הרחמים. דנתו מתקל הפחפת. לא דנתו ככה, על פי הדין, אלא בפנים יש לכם דין. מתנהג עמו בחסד ורחמים. כי אין אדם יכול לזכות בדין, מי יכול לזכות בדין? אמר דוד המלך, אל תעבו במשפט את עבדיך, כי לא יזדק לפניך כל חי. שום אדם לא יכול לזכות. אין אדם שאין עשו טוב ולא יחידה. יש לו עוונות. אז בעוונות האלה, מקטרגים עליו. לכן, מוכרח דווקא שיתנהג קדוש ברוך הוא מדבר העמים. העולם לא יכול לעמוד בסד הדין. כך אמר רבו לא נבינו. השופט כל הארץ, לא יחתה משפט. אמר לו, רבו של העולם, אתה חטא ושתחילים בשני ראשים, אם אתה רוצה שיהיה העולם, אז תבטא על משפט. אתה רואה משפט, תבטא על העולם. שני מים של תחיים. השופט כל הארץ לא יחתה משפט. תעשה את מי בסד הדין. זה החסר. נותן כאן את החסר שתשתובע שמו. על מי שאדם עושה מצוות מעשים טובים, הוא עצמו גומר חסדים לעם ישראל. גומר חסדים, גם הקדוש ברוך הוא גומר חסדים. כמו שהוא נוהג, נאמר ככה להגיד למעלה. אמת מארץ תצמח, ועושה ידק משמיים נשקף. כמו שהוא מתנהג במדת החסד הרחמים, כך משמיים נשקף בעמים. מי דכתיב, השם, השם הרחום בחנון. אני הוא קודם שיחתה האדם. אני הוא לחץ שיחתה האדם. מעשה תשובה. הרחום. הרחפה ורחסת באמת. בגיד פרנה. כתיב, רחסת. דכתיב באמת, ותחנדה באמת, הוא סוף הרחסת. שלושה מזות רחמים, השם השם ירחמו וחנון, יש מחלוק מתי מתחילים, מאיפה, מאיזה מילה מתחילים שלוש המידות. לפי הזוהר מתחילים מילת אל, אל רחמו וחנון, השם השם זה לא בכלל שלוש המידות. והגמרא לא קיים מסמך. השם השם, אני הוא מי שמרחם עליו, יודע שהוא יחטא, كل شيء حطاه أنا كذا الحين معلم جمع هذا الشيء حطاه أنا ما أكيد شايف شو ها ما حدوم ليش نيم زت راح ذي كن زين ما يفهم الحليم ذي بمنوت إيه من الشيء الشيء أو من عيل أحمد حنون إذا ما حلوك تتمون إيه من زوار لكن لا تقول شنو شيء مني زي بس وعود إيه ضحون بحنون إيه ضحون كل ما خش اسمه بمحلوك نعم شيء ذي بحيم نعيد ونعم حيم أشياء بشيء كما سمع الجمراء لكن لو يزنين بس وعود هو يبقى كفش هو يديع ما يفهم حسين هو يديع بو يخطر يقنعك أمام مثل الرحمين كما شاء الله بريد شروطا يشتوش اسمه بدوت الرحمين شينا حزوك كام براك كرا عني يضحك كرا تدريد أمرنا بشير بينه إنه كوب عبسي إسرائيل يعمدوا بيجينوا تشتوش اسمه بدوت الرحمين أنا نزخي لهم بدوت الرحمين ومحيل لهم بسفح لهم لخين كشمال تبدوت الرحمين كده متبونين يتفكر بما شفتوا ما يحشبوا عمكم أحيانا يحشبوا مش ما يحشبوا كده بتاع شعار بني بتاعوا عامين איך הוא ישוב ולבוא בלעמו, עכשיו במקום אחר. עכשיו פשוט מוצאים מהפה שלו. והגמרא שם אומרת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כל זמן שישראל חטאים לפניי, יעשו לפניי כסדר הזה, שיש להם בדור רחמים, ואני מוחד להם. אז יעשו, יאמרו לפניי, יאמרו שיש להם בדור רחמים. إلا لا تروح شبه أدام يقول بكيش رحمين ما كدش بلخون إيه رحمون بحنون الغفين لما أتعلى رحمون بحنون لما أتعلى شبه الخير زعانية لما لما أحيم على هذا ترى في شنية رحيون في النار شيء بعثمام يعسوش إذا بزي إيه بعثمام كل شبه الحساب الخير بعثمام رحيم العظيم خاص حدهم عزير الزولات إيش هذا في سوشان السوكا قولوا سنو اعتطوا يشبت ساعة ساعتين بس بيلو ثانية كل شيء خالي نفسه من منا لحلت هذا ما يتعرف له أنا شو عشان ذولي ما يريد يجيب حسدين يجيب حسدين صليش كل حد بيحد الوعد مع ساعد يكرمه مع ساعد يحقوه يمو عشان مع ساعد طول بدك أنا بريوز يفي عم كل حد بيحد قبل الشمال بدك يجيب طيب شي عسولي فلك هذا أنا محدين برد يرتاع مخشي إيمت تسمع في ذي كردين إيمت برد حسد إيمت إيش ذي متين زي برد حسد إيش ذي إيمت وعمير بتحب ده ذي إيمت وتأخذ الخوذ من طوال في الدين وإيش هو ليأخذ أعمال بزي قد ما يكره بحسد قد ما يكره بحسد بتحب ده ذي إيمت وبسمر بحسد بعد بسوك لا أمر كخ بسوك ما أمر حسد بأمير بكتو بأمير ما بحسد إن جاي بأمير فتحدا بتحدا بأمير وبسفر حسد إذا ما بسوك أما بر حسد بأمير سمعنا دبار إيش ببدواش مشان فيا ملك أحد شي حد مئة תושבים שלו, היה אוהב את המלך האהבה הזה. והיה בשבילי בכל עסקיו, והוא הולך ומשביח את המלך. הוא הולך, באיזה מסיבה שהוא נמצא, היה איש מעלה למעלה לשון, עומד לדבר, מי זה המלך, איזה מידות מצוינות שיש לו, איזה גומר חסדים, איזה רחמנות שיש לו. מגדיר שחור, מגדיר אותו עד השמיים. וככה, גם העם, נקשר לבם מהמלך. אז כולם אוהבים אותו, אוהבים אותו, מערצים אותו. והמלך היה עוקב אחריו, שמע את הדברים, ודע לו שהוא באמת, הוא האיש הזה, זה כל מרצו שאנשים כולם יעריצו את המלך. הגיע פעם אחת, הבן אדם הזה עבר רחוק. הביאו אותו למשפט, כל השנים לפני החוק. טוב, הביאו אותו למשפט. השופטים, דנו בעניינו, שהם הם לא יכולים לעשות מזו פנים. לא יסמכו אותם, צריך לשמור על פי הדין. في عديتي شو عبارة عن حق هي تاريخ الدوش أنا ما أسهر كان يحان لا شفتين أما ربطاي إيش إزاي وحشو المعود الملك وهبطم وداش الملك يستعير شو يأسير شنا أحد بعد نبدأ الدين إيش أرد عكس بحيرة خذت من الأخير إحتاء تتنو له بلغة إيش الدفون وإنه كسر كده قلت جين كلاس كوبات المشلاة $100,000 قلت يأسير له شنا أحد تتنو بلغة بيده تخذ زمعات كتاب حسن ولا يوخذ أفسك $100,000 يستيق البعوث من البيع تسخينوا على تسخينوا له سمعوا شخصين زي ما قابل تسخينوا له نحن شو سبب كبير بشكلين دامين او تتين تخش 30 يوم $100,000 بكوبات المدينة او سيسفروا شنا أحد أحري حولش الحزمان نمثل صورة تكسف زي أحري حولش من البيتها شنا أحد معزار كان أدخل إذا كباكي محسدين هذا اللي يمسي ألواء كما تنسى $100,000 إيه كل كلام كان $100,000 إيش تقول لي إيش هذي خلصي دخل $5,000 بيتبين لحم شعر دين شيء سبين وانا كذا عدش أجاني $100,000 سيحبي يتكلم بالسلام عربين على الأرضين بتخاطة إليك من الرسين واني لا دولة طبعا تعيش على شخص كباة حيرة جواة سبين قم كنت سنوة كل حاجة ما دو أني مقواد يشتي لك 10,000 لو 5,000 لو يشتي 2,000 ما دو تعيش تعيش مكونة مكونة شئين عارف مزي تعيش مسكين دي الاشتوشين ودع محاط ابن ام السيكي تكسر كشفت ما صار كراتك بذي شدون فرمين كنا بخو استعروا بستعروا تنصاص اسكب حوك عمال على حوك محاما يسيروا بتنصور شانا شنما طو استعروا كنا طو حدودوا شهيرو طو شهير كذا بخو كنا ميحدتو نفسدون منه الملك موكي بحريزي قالوا ايه شلعي شزينا وسيق يعرف دولة زينا وعاد بقول يا خلا سيقت مع سلام ملك بين الشتوفين ملاشا سمعرات أمور ذلك عن ذلك السؤال خلات منه الملك وبشعيت وقني عيش ازاي كل حين في دوما سألوا طبش في دي كده دي عريتوتي شكولا ميالوتي אני אעזב אותו בשעת תורתו, תראה, יש פה מזוודה, בתוך המזוודה, תראה ירוחים, יש שם $100,000, איחדתי לו את זה. אתה בלילה הזאת, בלילה הזה, בשעה 2 בלילה, אחר חצות, אתה תקח את המזוודה לאט לאט, ותסתכל שלא יהיה, אם שהוא יראה אותך, שם אחד יראה אותך. תגיע לביתו, תשמור את השמחה, תזרוק את המזוודה ותבורח, שם אחד לא ידע מי עשה את זה. טוב, עשה. עשה ככה. לא יודע, שאבא שלו, הוא אוהב אותו. בשעה 2, ככה, אחרה, בייפי כל בחור והיה כאין איש. שבע את השמחה, ברק את המזוודה וברח. ושמעו כל נפץ, מה הנפץ הזה? ועדיקו את האור, עוד מה שיש. תפעדה, מה כל זה? בואו אמרו שיש מזוודה. אולי שומע זה בבית חבלה, אז דבר, אולי את לאט קרבו, אין חוטים, לא חוטים ולא מחוטים. פתחו את זה לאט לאט, חלוס, $100,000. הכל ירוקים. שתמח שומע הקדושה הזו. מי זה שעשה את זה? לא יודע. הוא לוקח את זה, כאן תחיל לספור. כמה יש פה? ספר את הכל, $100,000. טוב, בסדר. למחרת הבוקר, שעה 8, פתח השופט את הלשכה שלו, שופט שמוצא לפועל, כן, הוא בעצמו, עכשיו אדוני, הנה יזבו $100,000, כמו שקסו אותי, אני משלם את זה. שופט, קרא את כל העוזרים שלו, עשרה אנשים, כל אחד יספור מעט, כל אחד יספור מעט, כדי שיגמרו את זה, מה ששדש עוד יספור? לא, יש לו כולן, ספרו את זה, $100,000. נתן לו שובל, שהוא שלם את כל הכנס, והוא פזור, ושופרה לו מעזר, אין לו מעזר. ככה, זה חסדה של המלך. לא שיהיו אותו לכאן, לא שיהיו אותו לצעתו. שלח לו את הבן שלו, כדי ששיע אותו, שייתן לו. זה חסד, חסד של המלך. כן, יש פה שני דברים. אם תבוא לפי הפסק דין, קודם פסק דין באמת, ובסוף על החסד. בא המלך, שלם את הכנס הזה, כדי לפתור אותו מהמאסר. אז מלחנה באמת, בסדר האמת. אבל אם תבוא לגבי הוצאה לפועל, קודם יש על החסד. נותן לו את המתנה, את $100,000, אחר כך באמת, מבצע את פסק הדין. הוא משלם את הכנס, ואתם אותו. אז זה חסד באמת. גם הקדוש ברוך הוא השתבח כמו. הוא צריך להכיר על אנשים. יודע, זה מסכן, הוא עשה עבירה. אבל חווה עליו. למה אחד שפרה ממנו, כתוב בספר חזקאל, לאיפה שחוטאת היא תמות. ואדם שזה יעשה אחת. אז מה יהיה? כבר ימותו? יש לי מעשה הקדוש ברוך הוא. מרחם עליו. שולח לו מעט כסף, נותן לו מעט ממון, ואחר כך הממון הזה נאבד בעני הבעם, נשיד אותו, ואז נהיה כפרה עליו, וכך זה ממנו, הוא מסתער על כסף שהלך ממנו, אבל מי נתן לו את זה? הקדוש ברוך הוא, השם נתן והשם לקח, אז זהו החסד, זה החסד שלו, זה כתוב, הודו להשם כי טוב, כי לא עולם חסדו, הודו להשם שגורי חמותו בטובתו, עשיר בשורו, עני בסיועו, אלמנה בתנגותה, יתום בבצעתו. כל אחד לפי הממו שלו, לפי ערך הממו שלו. למשל, פעל שעה בשל בעלה. אדוני, יש לך ברוך של כסף. תראה ילדים שלנו, כולם רזים. ואין להם תזונה טובה. לוקחים חלב תנובה, חצי יומיים, חצי יומיים, אני אומר זה. תן לי כסף, אני אכנה פרד. הולנדית, שמנה, שיש לה חלב טוב, אני אחלב אותה, חלב את כל יום, ואני אתן לילדים, תראה איזה ילדים יהיו, איך נערים, איך ישמנים, טובים, ולוקח ילדים כמו מקד, טוב, בסדר, הוא כתיב מקיסור, כמה זה עולה, עשית אותי מדבר, חי, נחלה מדבר, יוחה קלטה פרה הולנדית, כל יום, בדרפת, חלבת אותה, ויהיה לילדים מסתפים, אה, על הכיפק, איזה חלב, על הכיפק. לא חלב ככה, כמו בסרטה, אלא חלב טוב. וילדים מפצפים, מפתחים יפה, אה, ואיזה פנים שיש להם, ככה, נגידים עליהם, טוב. יום אחד בא לחלב את הפרה, והפרה מתה. יש לבוכה, אמר לה, יש לך, יש לך, לא מוכה. הפרה מתה, 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 פרה כפרה, כפרה על הדלים. כל אחד שם שאין דבר, זה כבר שבור אחד לפרה את זה. מי נתן לנו את הפרה? כסף. זה כסף בלי הזהר, הקדוש ברוך הוא. כסף הוא אומר. הוא נתן לנו, הוא שאומר את הפרה. לא, שאתה גבע את החוף שלו. היה צריך לחשוב איזה גזרה, כפרה עבורתיהם, כפרה על הצלם. כל אדם ואדם, אם נזוק בממון. לא יחשוב חצי שלום, מה זה, למה ככה אני נזוק, למה ככה, אני אכנס ברוך הוא. לא יחשב את זה. עוד 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 עוד. ידע שכל זה נעשה לטובתו. והוא הוכיח את זה בתור כפרה עד מעשיו. כפרה עליו, כפרה על אשתו, כפרה על בניו. זה לא יש לו טוב. נעשה את זה שלום, ימית אחד מהבנים שלו, ויותו, ויותו. לכן הוא גורף מעולה, גורף חובתו וטובתו. היה בן אדם שעבד בבורסה, גורף 30,000 דולר ביום אחד. 30,000 דולר. رأي سريع رأي بابتة إفريقيا يصير كنا هي حوك السوبة في عذاب مثل طول البنك وناخذ زي البنك ما في كنس البيت وصيرت بلاطة اشتغلت سوا ما أعرف حسن يعات صار شما تقول الكيس في زي نسم البلاطة عطا ما حزر لها ولو يعدها عشان بيش يقوم مش كيف على ما أحدهم بالعادة كل بلا إلا هو الشيء عند المتطور مش خلوه يأكلون ده زي قلنا للزي وصيرت بلاطة وصي تحت فوح على الطيغة وصي كحت الكيس يصير تأكلون جوه على كيف ما بيجيبك مالك كم زي محاول بخير كل روح رحتي كم سرحتي كل رحت يبون كل رح مين تدخل هذا كذا كل رحوب بده هنا حذاك على الجبال رحت شو على الجبال وكل شيء جبال رحت شو على الجبال نعم ما كفر على يكحت كذا بخير كل اللي زي ما كذا كل نزف يكره كل زي ما شيء تحديث كبار عرف شي داقين عرف شي شكل شخص شدوه كابد نفسه ايه المعادة الرحمين فقع من نفسه تحدى وفيش بمدراش على فرشات شبوع كل شخصاء بالمكراء يشخصاء لرعا كتبت لأولا وينو كشي عيا شي את הפרענות של סדום כתוב שם הברש כיף הפני סדום ועמורה ויער ועיני עלה ככר הארץ ככתור כבשן כתור הבושה כשן איזה נשאר גוברית למילה זה לא כבר עושה אז ויש כיף ויש כיף על מחנה סדום ועמורה ויער מה ראה? ואז מוערת ויש יש פסוק אחר ויש כיף השם عن محنة مصرعين بعمود ويش لعمان وياهم متمحنة مصرعين لكن شخفة للعام شخفة حيرة ايش بسوك بالنبيين بعاد حدون شخفة بتيابين امشي شراء افتما خشفت فاعتبر خشوف شدها شيابين شدها متمت يريد لدان من المتع شدو بعد ده عمود الشاع ان يتلد روهن ده يعود ايش لخيني شراء بيوتو كل جلاتها لك شوف شو ده شخفاء أشوف شخفاء لو عام حسن شخفاء حد يشتت روح مين فرشاد الشوى كتب بعاتي أكون شو نباي جام تتين دل نبي دقية دل يتر بلا منا يعني ما أحسر شو ما أحسرش شيء نتالت هذا النبي بيرسا نتالت كل دلبيين دقية دل يتر بلا منا بكتب الحلال اسقيفة ان يعقد شفاء من الشمائل وليس عن مخالة اسرائيل شفاء لتوه ايه بدأ تدين شديا شفاء رعاة تمين وتسطى من الترحمين وليس عن مخالة اسرائيل وكان شفاء ذات لأنه بقى نتخذ بدأ تدين من الترحمين وليس عن مخالة اسرائيل بزيئنا من الزنو كما معسات الخطو كما ترشدان يطير بريون يعسي عيش من حبره يتصل على عميم مش عشان دبر كذا صار شعشكو يطيح من ذات الدين من ذات الرحمين يخش كان هو شباب نصاب تفنى مشفات يوم الدين يوم عرات عرام يوم عميد المشفات كل سنة عرام كين ما يدينه دي بالشماء يسمع سيسة لك شلو يلا مسعف فترون سو زكاي ده يوم يمي قالوا مسيح زكاي عندي مساعدة لك وقتها تردت العامي بشهر انت متحيين في اليوم وكان شكتوا تحت شرنا متاكسي وفي الحيين فلك انا همرين على من الوقت بري عمر ازول حيوين ازول شنوم ازول الرعام ازول السوع ومريات ما يتكينوا لاسكيران الحيين من الموت بالشناء الظهر هي تنامي في الزخرين يكررون المتاعب عيلش مسفوه بالتسونامي هذا قبل في الزمان هو هوريكان يمكن الاشياء شعروا فيليفين شعروا عرارة هيا يقولون شيء مليارد دولارين بسيدة سمع مخوش هما כל כך, זה גזרה קשה. זה מתן גזר. ואותו היום, זה לא שאלה כבר. רק שם הישרדיות מוחלטת. לא מספרים, אחד לא יודע. כשבא הזמן, בא הפערות, אז אנשים מתרגשים. כמובן, זה ייקח טעה, לא יודעים. אבל זה כבר נגזר ליום השנה, ונחתה ליום הכיפורים, שככה יהיה. כמה טוב שהקדוש ברוך הוא הודיע לנו את יום שבתו על המשפט, על כס המשפט, שנוכל להכין את עצמנו, להכין מצוות, להכין מעשה טובים, יגנו עלינו, יגנו על משפחתנו, אחת ושלום שלא יהיה שום דבר אחר, שלא יהיה לנו בנך ולא סעל, יבנו הכל לטובה לבית השם. תראי שאני אבא חותה, ועל אבא כשאני אומר, תראי לי שחי, אתה עזור של הרב, אני שומע שחור, עזור של הרב יעדיר.